Аспанда сәл себезі бар ақтаңның, жаршы құсы жаң оянды бақтардың. Таңғауада туған үйді жастанып, боз сәулегі оранып ап жатқанын, көк жүзінен көп жұлдыздар тараған, жас шалғынның шығады исі даладан, таңнан менің қасыма кеп шашымды, үнсіз ғана сипап отыр шананам. Ес білгелі талай көктем өтталдан, талай рет шапырағы көк тұрман, менің мұнау шашымада осылай ана қолы тимегелі көп болған. Содан бәлде, көкірегім жылынып, өн бойымды бір ыстық қан жүгіріп, бүкіл денем еріп бара жатқандай саусағының аясына тығылып, өсті қой, бұған дейін бекер бой, қуаң берсең, ой түбіне жетер мой, біреулерге пана болған жүрсем мен. Өзімді әлі балапанаға кебім ғой. Алла қанат құстар өтті ағылып. Жата бердім, бозғылт көкті шамылып, анашымның қасындағы бір сәтті бойымдағы бар жүгімнен арылып. Сол таңда бір байлығын ойға баттым ау. Болмағандай көңілімде бақ қылау, армансыз бір дүниеге кірбап, алаңсыз бір ұйқылы ояу жаттым ау.